Helona a chroeso i gyfres fach podlediad Cyfoeth Naturiol Cymru a reoli pergl llifogydd. Fy enw i yw Llion Befan a dwi'n gweithio fel uwch swyddog cyfathrebu i Gyfoeth Naturiol Cymru. Yn y gyfres hon, byddwch yn clywed gan gwahanol dîmau sy'n gweithio gyda'i gilydd i lehau pergl o lifogydd i gymunedau yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi trosolwg da i chi o beth yw pergl llifogydd, beth ydy ni'n neud i reoli'r risg yng Nghymru, a pha effaith mae'r argyfwng hinsawdd yn ei chael ar bergl llifogydd yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Helo a chroeso i'r seithfed bennod yn y gyfres fach a reoli pergl llifogydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Heddi mae Samantha Mitchell a Nia Crayford yn ymuno â fi. Mae'r ddwy yn gweithio yn ein tîm rhagweld llifogydd cenedlaethol. Diolch am ymuno gyda fi heddi a chroeso. Cyn i ni fynd mewn i'r pwnc heddi, rydyn ni eisiau gwybod ychydig am y pobl sy'n gweithio i ddiogelu cymunedau Cymru rhag llifogydd. Allwch chi ddweud i ni beth yw'ch swydd ac ychydig am eich cefnder a sut ddeithoch chi weithio yn y maes?
So fe wnes i radd daearyddiaeth yn y brifysgol ac o fi wastad eisiau gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru. So roeddwn i'n cadw lliged ar y swyddi gwag. I gychwyn, dechreuais i yn y tîm cyfleusterau yn gweithio ar y dibynfa yn un o'r swyddfeydd Caerdydd ac yna ar ôl ychydig fisoedd pan ddaeth swydd i fyny yn y tîm symudais i'r adran rhagwer llifogydd. So rydw i wedi bod yn y tîm am 6 blynedd nawr ac rwy'n gweithio ar y systemau, y rota, ddyletswydd a'r gweithdrefnau gweithredol.
Diolch, Sam.
Ces i fy ngrad mewn gwyddor yr amgylchedd ac ar ôl graddio yn 1999, dechreuais i weithio i asiantaeth yr amgylchedd Cymru a gafodd ei huno â sefydliadau amgylcheddol eraill yn y pen draw i ddod yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2013. Rwy'n i yn y tîm hydrometreg am y ddwy blynedd gyntaf. Yna symudais i i'r tîm hydroleg am tua 6 blynedd a nawr dwi wedi bod yn gweithio yn yr adran rhagweld llifogydd ers yr 14 blynedd diweddaf. Dwi'n gyfrifol am yr holl fodelau rhagweld ar gyfer afonydd, sef sut dyn ni'n monitro ac yn rhagweld llifogydd posibl o afonydd yma yng Nghymru.
Diolch. Dewch ni gael dechrau gyda'r pethau sylfaenol. Beth yn union yw gwaith tîm rhagweld llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru?
Mae ein tîm yn gyfrifol am redeg a chynnal y gwasanaeth rhagweld gweithredol ar gyfer llifogydd posibl yng Nghymru. So mae hwn yn gwasanaeth 24/7 sy'n helpu ein cydweithwyr mewn tîmau eraill yn Cyfoeth Naturiol Cymru i gyhoeddi negeseuon llifogydd byddwch yn barod a rybyddion llifogydd ledled Cymru pan fydd perygl o llifogydd a er mwyn helpu'r cyhoedd i baratoi a cymryd camau os oes angen. So i wneud hyn, rydyn ni'n defnyddio modelau cyfrifiadurol, rydyn ni'n ein redeg mewn amser real ar adegau o lawtrwm neu lanwau uchel er enghraifft, er mwyn rhagweld pa adaloedd allai olifo o ganlyniad i lefelau uchel afonydd neu lefelau uchel y môr. So mae 10 ohonom ni yn y tîm rhagweld llifogydd ac mae ein gwaith wedi rannu'n 3 prif faes, so'r afonydd, wedyn yr arfodiroedd a'r systemau cyfrifiadurol sydd ei hangen ar gyfer ein gwaith.
Felly, sut yn union ydych chi'n rhagweld llifogydd?
Dyn ni'n defnyddio amrywiaeth o fodelau a meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol i ragfynegu lefelau afonydd neu lefel y llanw rhwng awr ymlaen llaw a 5 niwnod ymlaen llaw. Ar gyfer ein modelau afonydd, dyn ni'n defnyddio data o rwydwaith lefelau afonydd a arsylwyr Cyfoeth Naturiol Cymru. Dyma'r data dyn ni'n ei gael gan ein cydweithwyr yn yr adran hydrometreg a telemetreg y byddwch chi wedi clywed amdano nhw mewn pennod blaenorol. Dyn ni hefyd yn defnyddio data ar arolygon glawiad gan y Met Office, felly y rifau tu ôl i'r smotiau o law a welwch chi ar y teledu yn y rhagolygon tywydd. Ar gyfer ein model arfodirol, dyn ni'n defnyddio data o ragamcanion llanwai, data ar sylwadol o bwyau tonnau a gorsafoedd gwynt, a data gwynt a thonnau ragamcanol gan y Met Office hefyd.
Ble ydych chi'n cael y modelau hyn?
Ydych chi'n ei creu nhw neu'n ei datblygu eich hunain?
Ydyn. Ydyn ni'n defnyddio data o ddigwyddiadau tywydd mawr sydd wedi digwydd yn y gorffennol, fel Storm Ciaran neu Storm Dennis yn ôl yn 2012. Ydyn ni'n rhedeg y modelau i weld sut mae'r canlyniadau'n cymharu ar hyn ydyn ni'n gwybod a digwyddodd yn ystod y digwyddiadau hynny, ac yna ydyn ni'n addasu parametrau'r model nes i ni gael cyfatebiad agosaf i'r lefelau a gafodd eu harsylwi. Mae hyn yn rhan o'r beth dwi'n gyfrifol amdano ar yr ochr afonol gyda Rachel a Sian yn y tîm. Mae Neil yn ein tîm yn gwneud pethau tebyg ar gyfer y modelau arwadurol. Ar ôl i'r modelau gael eu datblygu, mae nhw'n cael eu trosglwyddo i Christopher, Nia a Lisa, sy'n eu ffurfweddu nhw i'r ffeiliau a'r fformatau cywir i ddefnyddio gan ein system ragweld. A wedyn, ar ôl y modelau fod yn fyw, dyn ni'n monitro eu perfformiad yn gyson, a byddwn ni'n mynd yn ôl ac yn eu hailraddnodi ar ôl digwyddiadau os dydyn ni ddim yn meddwl eu bod nhw'n perfformio cystal ag y dylen nhw. Felly, dyn ni'n ceisio gwella ansawdd a chwyrdeb ein gwaith ragweld yn gyson.
So y brif system wedyn rydyn ni'n defnyddio yn y tîm yw FIWS, sy'n sefyll am Flood Early Warning System. Mae y system FIWS yn cael ei defnyddio'n eang mewn llawer o wledydd eraill dros y byd. Aeth ein fersiwn bresennol ni o FIWS yn fyw yn 2016, a dyma tro cyntaf yn unrhyw le yn y byd i FIWS cael ei redeg o bell yn y cwmwl yn hytrach nag ar weinyddion lleol pwrpasol, a mae hyn yn ei gwneud hi'n system llawer mwy gwydyn. So mae FIWS yn cynnwys yr holl ffeiliau model sydd wedi cael eu ffurfweddu. Mae hefyd yn derbyn yn barhaus y data a sylwyr gan y gorsafoedd monitro y mae ein cydweithwyr yn yr adran hydrometreg a thelemetreg yn gyfrifol amdanyn nhw, ynghyd â'r ragolygon gan y Met Office bob 15 munud. Felly mae ganddi rybodaeth ddiweddaraf bob amser yn barod i ragolygon cael eu redeg pan fydd angen. Mae'r system yn hyblyg iawn a gallwn ni redeg ragolygon pryd sydd angen neu eu gosod nhw i redeg yn automatig cyn glawtrwm. Wedyn, mae'r ragolygon sydd wedi cael eu cynhyrchu yn cael eu hanfon i'r gwasanaeth ragolygon llifogydd ar we, sef gwefan fewnol lle gall staff Cyfoddeithiol Cymru weld y ragolygon er mwyn eu helpu i benderfynu a oes angen iddyn nhw roi unrhyw rybyddion a'u peidio. Byddwch chi'n clywed mwy am y rhan honno o'r gwaith yn y bennod nesaf a rybyddio a hysbysu am llifogydd. So ie, felly mae FIWS yn hanfodol i ni wrth darparu gwasanaeth ragweld gweithredol.
Mae'r cyfan yn swnio'n dechnegol iawn. Sut mae'r holl elfennau technegol hyn yn dod at ei gilydd pan gawn ni dywydd garw?
So, cyn gynteg bod tywydd garw ar y ffordd, er enghraifft stormydd mawr fel Dennis neu Ciara, bydd pwy bynnag sydd â ddyletswydd ar y pryd yn dechrau paratoi'n syth. So, mae hyn yn cynnwys cysylltu ar Met Office, redeg gwahanol senarios drwy modelau er mwyn cael ystod o ganlyniadau'n posibl, dechrau lluniau rotau shift i sicrhau bod gennym yr ymateb 24-7 holl bwysig hwnnw a dechrau briffo gweddill Cyfoddeithiol Cymru. Mae yna hefyd ragolwg perygl llifogydd 5 diwrnod ar gael i'r cyhoedd ar wefan Cyfoddeithiol Cymru a ni sy'n helpu i bennu risg ar ei gyfer. So wedyn pan fydd y digwyddiad neu'r storm yn dechrau, byddwn ni fel arfer yn agor yr ystafell digwyddiadau cenedlaethol yng Nghaerdydd. Mae gennym ni ddau unigolyn sy'n monitro a ragweld ar y pryd ar shifftiau 8 awr, efallai'n cwmpasu gwahanol rannau o Gymru, neu efallai y bydd un o ni yn monitro arfonig a llall y monitro arfodiroedd, ond mae'n just dibynnu beth sydd angen ar y pryd. Fel arfer, rydyn ni'n redeg y ragolygon bob hanner awr, a wedyn rydyn ni'n trosglwyddo'r wybodaeth ragweld i swyddogion eraill sydd â ddyletswydd mewn gwahanol dîmau, fel y gallen nhw dechrau meddwl am gyhoeddi'r negeseuon llifogaeth byddwch yn barod a'r rybyddion i'r cyhoedd. Yna, ar ôl y digwyddiad, rydyn ni'n dadansoddi'r perfformiad y modelau i weld pa mor dda oedden nhw a phenderfynu a oes angen eu hail radnoddi nhw. Rydyn ni hefyd yn helpu i gasglu ystadegau o'r digwyddiad, er enghraifft ymlu oedd y cyfansamiau glawiad uchel neu a oes unrhyw gofnodion glawiad neu lefelau afon sy'n uwch na geirioed. A wedyn mae hyn gyd yn hyn helpu ni i gasglu mwy o ddata i'w defnyddio yn y dyfodol.
A os yna unrhyw heriau ar ran rhagweld llifogydd yng Nghymru?
Llawl o heriau yng Nghymru. Mae gan Gymru arfordir hir dros 800 milltir ohono, felly mae llawr o effeithiau posibl yn sgil llanwai. Hefyd mae gan Aberhafren yr ail amrediad llanw uchaf yn y byd. Mae'n tua 14 metr, felly mae hynny'n heriol iawn i fodelau a'i rhagweld. Dyn ni hefyd yn cael llawr o donau mawr, yn enwedig o amgylch Sir Benfro a Bae Ceredigion. So, dyma'r tonnau chwyddo sy'n croesi'r Iwerydd. So, mae rhain yn wych i syrfwyr, ond yn eithaf anodd ei rhagweld. Mewn dirol, mae'r rhan fwyaf o Gymru yn fynyddig iawn, ac mae mynyddoedd yn achosi mwy o law wrth i air symud i fyny a throstyn nhw, ond mae'n anodd iawn rhagweld faint mwy o law fydd yna. Mae'r mynyddoedd hefyd yn rhwystro peledrau radar tywydd, felly mewn sawl rhan o Gymru mae'n anodd cael data dibynadwy ar faint o law sy'n disgyn mewn gwirionedd pa mor gyflym ac i ba gyfeiriad mae'r cymylau yn symud. Yn olaf, mae gan Cymru lawr o ddalgylchwyd afon bach a serth gyda chreigiau a nathroedd oddi tanynt. Felly mae hyn yn golygu bod yr afonydd yn codi'n gyflym iawn mewn ymateb i law ac nid yw hyn yn rhoi lawr o amser i ni rhag gweld beth all ddigwydd nac i weithredu.
I ni wedi trafod yn y gyfres ma'n barod am yr argyfwng hinsawdd. Ydych chi'n gweld bod newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich gwaith?
Ie, rydyn ni'n teimlo bod newid yn y hinsawdd wedi dechrau effeithio ar ein gwaith. Yn enwedig ar y rôl y swyddog a ddyletswydd, sef y system sydd gennym ni ar waith, i sicrhau bod pobl ar alwad 24/7 i ymateb i lawer o wahanol fathau o digwyddiadau ymgylcheddol yng Nghymru. So yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld llawer o recordiau'n cael eu torri ar gyfer lefelau afonydd uchaf a draws bob rhan o Gymru. Er enghraifft, yn mis Hydref 2018, torrodd Storm Calum recordiau mewn llawer o orsafaidd monitro lefelau afonydd yn neorllewin Cymru. Yna, yn mis Chwefro 2020, torrodd Storm Cira recordiau ar draws y Gogledd ac wythnos yn diweddeirach torrodd Storm Dennis recordiau ar draws y Ddwyrain. Mae rai o'r gosafoedd sy'n cofnodi lefelau uchaf hyn wedi bod yn eu lle ers 50-60 mlynedd neu fwy, felly mae'r lefelau hyn sydd wedi torri recordiau yn eithaf arwyddocaol mewn gwirionedd. Rydyn ni hefyd yn dechrau sylwi ar gyrraedd y nifer y stormydd a enwyr a nifer y digwyddiadau mwy sylweddol yn ystod misoedd y gaeaf. So ym mis Chwefro 2022, cawson ni dair storm wedi eu henwi mewn cyfnod o wythnos. Unwaith eto, yn ystod yr olaf o rain, storm Franklin, torrwy recordiau lefelau afon hersefydlog ar afon Hafren ac afon Efynwy yng nghanol Barth Cymru. A hefyd, rydyn ni'n bendant wedi bod yn bryserach pan fyddwn ni ar ddyletswydd. Mae'n rhaid i ni alw ar y swyddog a ddyletswydd cynorthwyol i helpu yn amlach nawr ac yn diweddar bu'n rhaid i ni gynyddu nifer y swyddogion a ddyletswydd ar y rota fel ein bod ni'n gallu ymdopi'n well ar cynnydd yn y llwyth gwaith. Mae mwy o digwyddiadau tywydd eithafol hyn hefyd yn cael effaith ar y gwaith bob dydd sy'n gorfod cael llai o flaenoriaeth pan fyddwn yn delio â digwyddiadau mawr oherwydd mae pawb yn helpu mas. A wedyn mae'n hefyd yn golygu bod mwy o waith i wneud ar ôl y digwyddiadau i gadw ar ben yr holl waith dadansoddi ac adrodd sy'n helpu i wella ein systemau a'r ragolygon yn barhaus.
A ydych chi'n gweld y gwasanaeth yn datblygu yn y dyfodol er mwyn mynd i'r afel a pethau fel newid yn yr hinsawdd?
Ydw yn bendant. Hoffwn i gynyddu nifer y lleoliadau dyn ni'n cynhyrchu ragolygon o afonydd ar eu cyfer a chwmpasu mwy o ddalgylchwyd. Felly, ar hyn o bryd, dyn ni'n cynhyrchu ragolygon o afonydd ar gyfer 117 o leoliadau sy'n cwmpasu 30 o ddalgylchwyd, sy'n nifer mawr, ond dydyn ni ddim yn cynhyrchu ragolygon o hyd ar gyfer pob lleoliad dyn ni'n cyhoeddi rhybuddion ar eu cyfer yng Nghymru. Felly, dros y 5-10 mlynedd nesaf, dyn ni eisiau cynyddu'r ragolygon i 100% o'r cwmpas, a ddylai fynd â ni hyd at tua 215, dwi'n meddwl, o leoliadau yn cynhyrchu'r ragolygon o afonydd ar eu cyfer, a draws 43 o ddalgylchwydd. Ar yr ochr arfordirol, mae gennym ni 87 o leoliadau, dyn ni'n cynhyrchu ragolygon o'r arfordiau cyfer, sy'n gwmpas o 100%. Felly ar gyfer y lleoliadau hyn, dyn ni'n gweithio i wella'r ragolygon trwy er enghraifft ffreinio proffiliau traethau a proffiliau amddifynfeid o fewn y modelau, a dilysu'r canlyniadau a ragwelwyd gyda'r data a sylwyd er mwyn gweld a yw'r negeseuon llifogydd byddwch yn barod a rhybuddion wedi cael eu gosod ar y lefelau cywir neu a oes angen eu haddasu nhw. Byddwn ni hefyd yn parhau i weithio gyda Met Office i geisio gwella'r ragolygon tywydd, a fyddai yn ei dro yn cynnyddu'r amser paratoi ar gyfer cyhoeddi negeseuon llifogydd byddwch yn barod a rhybuddion. Yn y dyfodol, hoffwn ni hefyd symud tuag at ragolygon tebygol, sef rhai lle yn hytrach na defnyddio un mewnbwn ragolwg o'r Met Office fel dyn ni'n ei wneud ar hyn o bryd. Byddwn ni'n defnyddio hyd at 24 o fewnbynnau ragolwg o'r Met Office, sydd ychydig yn wahanol, er mwyn cynhyrchu ystod fawr o allbynnau ragolwg gwahanol ar gyfer afonydd a'r arfordir. Bydd hyn yn ein helpu ni i benderfynu pa mor debygol yw gwahanol senarios o ddigwydd, a fydd yn ein helpu ni i wneud penderfyniadau mwy gwybodus.
Mae'n swno fel fod lot o egni ac uchelgais yn y tîm i wneud mwy a gwella'n gyson, nid yn unig i gadw i fyny gyda'r hinsawdd, ond hefyd i gynnig gwasanaeth gwell ac yn barhaus. Un peth ni'n lico gofyn i pobl ar diwedd y podlediad yw beth yw'ch hoff rhan o'ch swydd neu beth sy'n cael chi mas o'r gwely yn y bore?
Mae'n jyst swydd diddorol iawn i'w gwneud. Mae'n wych gweithio fel rhan o dîm lle mae pawb yn cyfrannu elfen wahanol o'r gwasanaeth. So rwy'n hoff iawn o dderbyn y modelau afon mae Sam a'r lleill wedi ei diblygu yna ei ffyrthweddi ar y system yn fy swydd bob dydd, ac yna cael gweld y modelau hynny'n cael eu defnyddio gen i a'r swyddogion eraill a ddyletswyr mewn amser real pan fyddent eu hangen yn ystod y tywydd garw. Mae'n wych gweld sut maen nhw'n perfformio a'r gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o hyn allai digwydd, tra hefyd yn rhoi cymaint o amser a phosibl iddyn nhw i baratoi a chymryd unrhyw gamau sydd ei angen.
Ie, yeah, dwi'n cytuno. Mae'n swnio'n ystrydebol iawn, ond y peth gorau i mi yw gwybod bod ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth. So ein bod ni'n helpu yn y proses honno o anfon rhybuddion llifogydd allan yn gynharach i'r rheini sydd mewn perygl o llifogydd, fel bod ganddyn nhw fwy o amser i weithredu er mwyn amddiffyn eu cartrefi a'u bywoliaeth. O ystyried yr heriau o rhan ragweld yng Nghymru, nid oes gennym ni lawr o amser, bob amser, ond mae'n wych pan ddaw popeth at ei gilydd. So er enghraifft, yn 2012, bu storm fawr iawn y ragwelwyd y byddai'n effeithio ar Lanelwi yng Ngogledd Dwyrain Cymru dros nos, ond roedd ein ragolygon y bore cynt yn golygu bod y cynghorau lleol wedi penderfynu sefydlu canolfannau gwacau yn y prynhawn, a digwyddodd y trefniadau gwacau tua 9 o'r gloch yn y nos. ond os doedden ni ddim wedi cael unrhyw ragolygon, fydden ni ddim hyd yn oed wedi gwybod y byddai angen gwacau tan tua 3 o'r gloch yn y bore, felly efallai na fyddai'r canolfannau wedi bod yn barod hyd yn oed. Byddai wedi bod yn llawr anoddach a thraslodus y deffro pobl i gwacau ganol nos, ac mae siawns dda na fydden nhw wedi gallu gwacau pawb mewn pryd. Ond yn ystod y digwyddiad hwnnw, roedd y ffaith bod rhagolygon da ar gael ymlaen llaw ar gyfer Llanelwy yn golygu bod pawb wedi cael digon o amser i gynllunio a pharatoi.
Mae hwnna'n bwysig iawn nag yw e, a mae'n mor werth chweil gwybod bod chi'n gwneud gwaith sydd yn cael gwahaniaeth gwirioneddol. Diolch i'r ddwy ohonoch chi am rhoi eich amser i siarad gyda fi heddi. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn clywed am y gwaith ych chi'n gwneud i helpu cymunedau yng Nghymru a sut ni'n paratoi ar gyfer llifogydd yn y dyfodol a clywed gwahaniaeth mae hwnna'n gwneud yn y bywyd go iawn. So, diolch yn fawr i chi. Dwi'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r bennod hon. Os gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, gallwch gysylltu â ni ar Facebook, Twitter neu Instagram neu drwy'r cyfeiriad e-bost sydd yn nodiadau'r sioe yma. Fe welwch hefyd ddolenni ein tudalennau gwe a reoli Perygl Llifogydd lle gallwch weld rhai o'r pethau dyn ni wedi sôn am yma heddi. Diolch am wrando.